Erlijioanistasunaren eta konfesio desberdinen eskubideen inguruan hitz egin dugu eta jarraian eskubide kontuekin jarraitu nahi dugu, kasu honetan aurren eskubideez jardu nahi dugu, tratu on programak garatu duelako tokiko administrazioek aurren eskubideak bermatzeko landu beharreko politika publikoa.
Proiektuaren ardatza aurren eskubideen ikuspegia zabaltzea eta tokiko administrazioak aurren eskubideen aldeko apustu garbia egitea da. Tratu on programa ezizer elkarteak kudeatzen du Eduko Fundazioaren laguntzarekin eta Trenzas programaren barruan dago. 2019-tik hiru udalerritan garatu da proiektua Andoainen Hernanin eta Donostiako Martuten.
Ikara Lustiza ezizer belkarteko kideak aixo egunon.
Egunon.
Aurrek politika publikoan duten parte hartzea indartzeko programa da, zuek landu duzuena. Horrek segiten du euren implikazioa hobetze aldu? Hori alitzateke titularra?
Bueno, hori bilatzen du, bai. Parte hartzaile geran enean, ba, gureago sentitzen ditugu gauzak, eta orduan implikazioa handiagoa da. Orduan hori da bilatzen deguna.
Eta aurrak erabaki guneetara ekartzen direnean, espazio horiek aldatu behar dira? Beste erabatean formulatu behar dira?
Ba, ezin bestean. Bueno, ausartuko nuke nintzateke esatea, ez dagola parte hartzearen kultura bat, edo bueno, edo dagona ez dala egokiena, bai? Eta askotan helduok intentzionaltasuna zalantzan jarri gabe, eramaten ditugu aurretan erabeak gure parte hartze gune edo ereduetara, bai? Eta eraman genitzazke udaleko areto batetara, eta estenifikatu edo junta generaletara edo danalakoa, baina ez dira gune naturalak, bai? Eta orduan hor antzeztu egiten dute. Eta orduan bilatu behar ditugu modu natural batean beraien guneak izango diranak.
Espazioa moldatu beharko litzateke, aurrak eros egoteko, eta harremana ere?
Bai, ez espazioa bakarrik, baizik eta moduak ere, ez, bideak. Azken finean izango nuke gauza erreixetara joan behar dugula, eta beraie galdetu, nola uste dute iritsi daitekela beraien ahotsa alik eta hoberen, ez? Eta batzutan alako ezakit parafernalia edo alako eredu haundi edo heldu zentristak izan gabe, bai? Ba, beraien eskura dauden, ba, berdin zait, WhatsApp bat bidez, buzoi baten bidez, beraien talde naturalak edo beraien eroso sentituko diren lekutan lekuak albidetuz.
Eta behin galdera eginda, galdetuta, zein diren euren beharrak, zer nahi duten, horien garapenean proiekturik gauzatzerako orduan euren implikazioa ere jartzen da hor, edo hartzen dute parte garapenean?
A ber, ez daude oso ohituak parte hartzera, bai? Eta guk ere, horregatik lehen esaten nun, parte hartze ereduak eta hor aldatu inbar direla eta hor trebakuntza handia behar degula helduok ere, ez? Edo gizarteak berak ere behar dula. Baina implikazio hori ezinbestean beraiek parte izan behar dute. Bestela, guztionen helburua da sujeto aktibo izan daitezen, eta ez pasibo. Askotan bihurtzen ditugu gure erabaki, gure planen, gure, baina esaten ditenean gure planen, etxean bertan, familian eta dana, horren kontsumitzaile modu batera esateagatik, ez? Ze punturaino beraik parte hartu duten erabaki horretan, plan horretan edo egiten dugun horretan. Eta parte hartzaile diren enean lortuko dugu gehiago. Eraman dezakegu dozein esparrutara. Familira eramaten badego, bidai bat egitera guaz, zenbat alditan gertatzen zaigu aurre gure seme alabekin, ba, hau ezen nahi, hau etzai gustatzen eta ba, borroka hori edo hori kudeatu beharra gurasoak, ez? Baina aldiz, ba, Londresea jutea pentsatzen badet, eta nik eraman nahi ditut museo batzuk eta ikustea. Baina, beraiek ze nahiko lukete edo beraientzako bidaion batek, ez? Ze osagai eukiko lituzken galdituz gero, bagian esaten diate, ikusi nahi dut, ez dakit, Arsenalen estadioa. Ba, hori sartzen badegu, aukera gehiago daukagu, ezezkako edo kexa horretan egon ez daitezen. Hori, eraman genezake, eraberean, politiketara, ikastoletara, leku ezberdinetara.
Bai, zertan, eskatzen dute, erabakitzeko eskumen handiagoa, aurrek?
Aber, gauza, hola, zehatz-zehatzak esatea zaila da. Oraintxe badakit gaztematikatikan ere, foru aldunditikan bultzatu dute gazteriatikan, eta atera dutela, bueno, alako azterketa batetatik, nola sentitzen diren aurrak ze gauzetan, eta hemen kontua ez da ze punturaino seguru sentitzen diren, edo ez, edo 180 seguru sentitzen den. 110 bat balima dago ezagola seguru edo ezagola asebetea edo, ez, edo beraien eskubideak urratuak sentitzen dituzela, ja horrek balio digu. Hemen ez gaude baloratzen ze punturaino den segurua hau edo ondo egiten dugu baizik eta jakinda arrisku zeroa ez dagola, ez? Nola gutxitu genitzazken, nola murriztu genitzazken aukera hori. Baina batipat jakinarazten digutena da entzunak izan nahi dutela, existitzen dirala, bai? Gu ere hemen gaudela. Eta askotan saiatzen ganean beraien parte hartzea eta egiten presio asko sentitzen dute gehiegi bota jartzen degola beraien gainean eta galdetuko esango nieke heldu hoi, ez? Begiratu dezagun gure burua askotan zer eskatzen diegun beraiei gu emateko kapazak ez geranaz.
Hau guztia igual plano teorikoan jendeari ezaguna egingo zaio, baina zuek praktikara eraman duzue, nolako esperientziak egin dituzue Andoainen, Hernanin eta Martutenen?
Bueno, sarrera ezberdina izan da Andoain eta Hernanin udaletik sartu ginen, bai? Eta orduan hor ideia zan, bueno, piramidala izango baliz, goitik berako ba eragileengana, herriarengana eta ba pixat tanta hoiek edo ideia tratu on eta babesaren ideia sartzen jutea. Eta batzutan badirudi erresago dala, ez? Ba udaletxetik baldin badator berme hori badago eta baina Martutenen alderantzizko bidea egin dugu. Martutene auzo bat da, ez da herri bat, naiz eta nortasuna handia daukan eta hor komunitatetikan goruntzako bidea planteatu dugu, bai? Orduan hemen klabea zer izan da? Bueno, hau hiru lekutan berdina komunitateko eragileak batzea edo batipat aurretan eramen inguruan lanean dabiltzanak edo eskumina daukaten hoiek batzea eta nola ez aurretan erabeak ere. Bai. Zagite erantzun dizudan edo
bai, bi modu diferentetan egin duzuelan Martuten ekorretan zentra gaitezen orduan nola lortu duzu, komunitatetik gora ideiak bideratzea.
Egia esan hiru lekutan prozesua beretsua izan da, hasiera batean bueno, lekuko edo herriko edo auzoko argazki bat behar genuen, zein da errealitatea eta linea de base bat atera genuen galdetegi luze eta sakon batekin, bai aurrei, bai familiei, bai eragilei, politikariei pasatzen, bueno, pues prozesuan parte hartu duten guztiei. Eta hortik abiatuta, ez? Ba, planteamendu batzuk egin ditugu. Esan beharra dago gure gure lana beintzat ez izerbe tratu on trenzas programatikan bide laguntzaile izan dana, bai? Guk baditugu gure jakintzak, baditugu ezagutzak, oinarritzen gea beste lan batzutan eta gauden sare batzutan, baina herri bakoitzak bere ezaugarriak ditu, bere ritmoak eta ordun beraiek erabakitzen dituzte guk pixkator, ba mai gainean jartzen dugu jartzen ditugu ezagutza horiek, ez? Eta beraiek erabakitzen dute. Ordun linea de base hori atera eta gero baia hasi ginean talde eragile bat sortzen eta leku bakoitzean talde eragile hori eragile ezberdinetaz osatuta dago. Eta hoiekin batera plana osatzen jungera. Eta orduan aurrek beraien ekarpenak egin dituzte, helduek beraien ekarpenak egin dituzte eta gero kontrasteak ere egin ditugu eta era berean noski jungera hitz egiten eskubide eta sensibilizazioa eta abar oso arrotza egiten zaielako gaztematikan aipatu deten horretan esanguratsuna iruditu zaidana 160ak ez ditu beraien eskubideak ezagutzen.
Baina zuzenean galdetu zaie eskubideen inguruan?
Baitaren, bai, egin ditugu saioak aurrekin eta eskoletan eta gaztelekuetan eta hortxokoetan eta bueno, ea zer ezautzen duten ba beraien eskubideen inguruan ezagutzera eman dizkiegu, parte hartzea zere zer ulertzen duten eta zer ez, ze gustatuko litzaileken eta horrelako gauzak.
Eta hor ikusi duzu nolabait belaunaldi arrakala bat edo badagoela, nolabait gazte gaur egungo gaztetxo edo aur horiek beste kultura bat daukatela eskubideen gainean.
Arrakala, baina gure garaian egon zan bezala, eske hemen pixat hau azpimarratu nahi dut, irutzen zaigulako beti gauden garaia hauetan jo arrakalak handiagoak dirala eta beti eman dira, ez? Gure garaitan drogak zeuden eta hor kontua zan ea etzenun kontsumitzen edo kontsumo arduratxo bat iten zenun. Gaur egun, bueno, igual drogak ere jarraitzen dute, baina beste gauza batzu, ze beldurra daude pantailekin eta ez da, orduan, gauza da, ia kontsumo arduratsu bat egiten duten, ez? Eta arrakala, ba, alde hortatik, baina bestela, oinarrizko gauzek, beharrek, hor jarraitzen dute, agian bai, eskubideen inguruan, eta gehiago hitz egiten ari dala, edo behintzat, ezagutzen ematen ari dala gehiago.
Tratuon programak bost aldaketa egin nahi ditu ingurunean eta bietako bada ikastetxe irekiagoak, malguagoak eta inklusiboagoak izatea edo ala behar luketela behintzat. Badira, aurren ongizatean bereziki ardura puntua dira ikastetxeak?
Bai, noski, azken finean sozializazio gune handiena dira. Zenbat ordu pasatzen dituzte gure semealabek ikastetxean. Eta testu inguru seguruak izan behar dute, eta tratu honekoak, bai? Hori, horrek ez du esan nahi ez direnik, bai? Baina hemen lanketak ere egin ditugu udal mailako planak edo auzoko planak, baina era berean ikastetxetako planak jorratu ditugu ikastetxe batzukin, eta kirol elkarteekin ere. Bai, azken finean, bilatzen deguna da iristea aurretan erabeak sozializatzen diren gunetara. Eta bai ikusten deguna, eta hau demostratuta dago, olako planak eta protokoloak lantzen dituzten erakundetan, aurrak seguruago daude eta hobeto tratatzen dira, baina erakundea bera ere segurua da, eta bertan lan egiten duten helduek eta edo bolondresak ere, beraiek bestelako berme bat eta segurtasun badaukate ere.
Eta udalei konpromisoak ere eskatu dizkiezu, eta artean aurrekontuak berma ditzatela aurrek eskatu dituzten proiektu horiek garatzeko. Ze konpromiso hartu dituzte administrazioak edo erakundeek?
Bueno, planak egin ditugu, orain jakinarazi dira, sozializatu dira, baina planak martxan jarri barra daude. Hemen helburua zein da, bat islada eukidezatela ba, aurren eskubideek edo tratu honak eta programa hauek udal politiketan eta aurrekontuetan, bai? Eta ba postuak egin daitezela. Orain zehaztera joeten bagera zertan ba izan daitezke programa jartzen, trebakuntzak eman behar badira hoiek albidetzen. Baina batipat iruditzen zait egin behar dela begirada aldaketa bat, ez? Genero indarkeriarekin naiz eta lan asko dagoen egiteko. Azken 30 urte hauetan egonda garapen bat, ez? Naiz eta lan asko dagoen egiteko eta betaurreko moreak gero ta jarriago ditugu, ez? Biztanleek ba betaurreko berde hoiek jar ditzagula, ez? Tratuan eta aurren eskubideena. Eta orduan, zerbait egitera dijoaztenean aurrei dagokiena bintzat, edo eragiten diena, bintzat kontutan hartu dezatela beraien ahotsa.
Bai, Iker Alustiza, ez izer belkarteko kidea, hone guztiak hemendik aurrera ze bide egitea espero duzu, eh?
A ber, ba, hau legeek esaten dutena zaratago, ba, lopibi legeare ateazalako, aurretan eraben indarkerian enkontrakoa, izan behar du paradigma aldaketa bat eta hortan sinistea, horren inguruko apostu bat egitera. Bai? Orduan, bidea bakoitzak nahi duna eta hartzen duen konpromezuaren araberakoa izango da. Gu amesten jarri gintezke, baina gu bide laguntzaile gera eta erabakiak hartu behar dituzte tokian tokiko eragile, arduradunek edo agintariek.
Iker, eskerrik asko.
Bale, zuei, mila eskerrik.